Mi antaŭ mikrofona gasto estas hodiaŭ Przemek Wierzbowski el la Bielistoka Esperanto-Societo el Bez-Nesen-Kauze, ĉar tre baldaŭ ni havos laŭvican datrevenon ligitan kun la kreinto de la lingvo Ludoviko Zamenhof, kvankam la dekkvara de aprilo estas iel aparta datreveno ligita kun Varsovio, ĉar tie troviĝas lia tombo. Sed jam de kelka tempo vi ne sole invitas esperantistojn el Pollando kaj el aliaj landoj por la dekkvina de decembro, kiam estas lia naskiĝdatreveno, sed ankaŭ por la mortodatreveno. Kioman fojon vi faras tion?
Mi estas esperantisto de eble dek du jaroj, dek tri, kaj de kiam mi memoras la dekkvaran de aprilo aŭ ĉirkaŭ tiu tago en Bjalistoko okazas renkontiĝo ĉe la monumento al Zamenhof.
Ĉi-jare estas iu aparta afero, ĉu ne? Efektive realiĝis la ideo de nova monumento en Bjalistoko.
Jes, do kiel ĉiujare ni renkontiĝos tagmeze ĉe la malnova monumento por meti florojn. Kaj tuj poste ni transiros al la loko, kie la strato Zamenhof konektiĝas kun la ĉefa placo, kaj tie oni konstruas nun novan skulptaĵon. Estos skulptaĵo de juna Zamenhof, kaj tie estos solena malkovro de tiu nova skulptaĵo. No, la skulptaĵo estas preta, la loko, en kiu ĝi troviĝos, hodiaŭ mi rigardis la lokon kaj vidis, ke ĝi estas ankaŭ preta, oni nur atendas la momenton por instali la skulptaĵon en ĝia ĝusta loko.
Kaj la plej proksiman dimanĉon Bjalistoko atendas gastojn kaj atendas ankaŭ la atenton de la mondo. Do, Przemek, ni memorigu pri kiu monumento temos.
Do, kiel dirite, temos pri monumento aŭ skulptaĵo pli ĝuste, kiu prezentos junan Zamenhofon. Do, pli malpli estos knabo pli malpli en la aĝo, en kiu Zamenhof ankoraŭ loĝis en Bjalistoko. Temos pri skulptaĵo de staranta knabo de natura alteco, kaj ĉirkaŭ li inter pavimŝtonoj troviĝos literoj en diversaj alfabetoj de lingvoj, kiujn li uzis.
Kiel trapasos tiu ĉi solenaĵo?
Tagmeze ni renkontiĝos ĉe la malnova monumento kiel ĉiujare, poste ni transiros al tiu nova skulptaĵo, kiu estas fakte apude, kaj tie la urbestro de Bjalistoko solene malkovros, montros la novan skulptaĵon, kaj okazos koncerto de infana muzikbando Uku Donacu Bjalistoko, kiu jam de kelkaj jaroj akompanas niajn aranĝojn. Poste ni renkontiĝos en la Esperanto-klubejo je la dekkvara horo, kie Robert Kaminski parolos pri Zamenhof Esperanto-objektoj. Kaj je la deksepa horo okazos evento, kiu ne ni organizas, sed organizas Centro Ludoviko Zamenhof Bjalistoka Kulturcentro. Temos pri prezento de nova eldono de la libro Zamenhof en Varsovio de Roman Dobrzyński, kaj renkontiĝo kun la aŭtoro.
Ĉu vi jam ion scias pri tiu ĉi libro?
Do, mi ne scias kiajn ŝanĝojn oni enkondukis en la tekston. Temos pri nova eldono por lingva versio de tiu libro, kiu jam antaŭ ŝajnas du jaroj estis eldonita de Roman Dobrzyński en kunlaboro kun Pola Esperanto-Asocio. Nun temos pri nova eldono iom rearanĝita, sed pri la enhavo mi ankoraŭ ne scias, ĉar fakte mi ne vidis la libron, ni vidos ĝin nur dimanĉon.
Do, estas tre riĉa kaj tre interesa programo, kiujn gastojn vi atendas?
Estos lokaj esperantistoj, estos Roman Dobrzyński kaj Robert Kaminski, kiel jam dirite. Generale estos bjalistokanoj, to homoj, kiuj interesiĝas pri la historio de Bjalistoko, pri Esperanto, ĉefe lokaj esperantistoj.
Des pli mi ĝojas, ke tiamaniere ni povas pri tiu ĉi kvazaŭ loka aranĝo iomete distrumpeti antaŭ la evento la dekkvaran de aprilo en nia elsendo, sed Przemek, mi kaptu la okazon, ĉar tute antaŭ nelonge ni parolis pri alia evento ligita kun Zamenhof, kun Bjalistoko, pri Jakobo Ŝapiro, kiu estas grava figuro en la bjalistoka vivo, urba vivo, sed ankaŭ en la vivo de la Esperanto-komunumo.
Jes, do okazis solenaĵo dum la tago en kiu estis centjariĝo de liberigo de Bjalistoko en 1919. En Podlaĥia Operejo kaj Filharmonio okazis solenaĵo, dum kiu oni prezentis cent plej gravajn bjalistokanojn de tiu periodo 1919-2019. Ĉefe estis ne plu vivantaj homoj, estis artistoj, politikistoj, eĉ pli ol unu esperantisto fakte, pastroj, homoj kiuj okupiĝis pri kulturo, soldatoj kaj tiel plu. Kaj el tiu cento speciala komisiono elektis 10 homojn kiujn ĝi trovis tiujn kiuj plej multe kontribuis por la disvolviĝo de Bjalistoko en tiu centjara periodo. Kaj inter la deko troviĝis ĝuste Jakobo Ŝapiro, kiu estis la kreinto de societo Zamenhof antaŭ la dua mondmilito. Danke al li la strato Zamenhof ekhavis sian nomon, la antaŭa strato Verda. Kaj antaŭ la milito ĝuste li estis aranĝanto de diversaj aranĝoj en Bjalistoko, korespondanto de Esperantaj aferoj por Bjalistoko kaj de Bjalistokaj aferoj en la mondo. Li estis aŭtoro de la unua gvidlibro pri Bjalistoko. Kaj mi havis la honoron ĝuste tiun vesperon nome de Bjalistokaj esperantistoj preni la premion kiun la urbestro de Bjalistoko donacis al mi por Bjalistokaj esperantistoj.
Se temas pri Jakobo Ŝapiro, tio estas iu distingo en la spirita dimensio, honora mencio, sed vi havas kelkajn spurojn ligitajn kun Jakobo Ŝapiro.
Tio veras, estas lia domo ĉe la strato Lipova 33. Sur la domo pendas memortabulo, kiu informas ĝuste, ke li estis esperantisto, ke li pereis murdita de nazioj dum la dua mondmilito. Kaj de 2 jaroj en Bjalistoko troviĝas ankaŭ strato Jakobo Ŝapiro, do alia maniero honori tiun gravan bjalistokanon.
Ĉu en Bjalistoko estas ankoraŭ spuroj, publikaj spuroj de aliaj esperantistoj? Do Zamenhof evidente nun aldoniĝas tiu nova, vi diras, skulptaĵo, ne monumento, kaj Jakobo Ŝapiro, sed vi menciis, ke inter la personoj distingitaj kadre de tiu ĉi lasta omaĝo lige kun la centjariĝo de liberigo de Bjalistoko estis ankaŭ alia esperantisto. Ĉu vi povas diri al ni lian nomon aŭ ŝian nomon?
Do inter la cento, ne inter la deko, kiuj estis premitaj per statueto, inter la cent bjalistokanoj estis Szymon Dattner, fama pola historiisto, kiu post la dua mondmilito estis akuzanto de germanaj krimoj, kaj ne ĉiuj scias, ke li estis esperantisto. Do antaŭ la dua mondmilito li loĝis en Bjalistoko kaj estis sekretario de Zamenhofa Esperanto-Societo. Do estas homo ligita kun la Esperanto-movado, kaj speciala broŝuro, kiu listigis ĉiujn cent elektitojn, ankaŭ diris ĝuste pri tio, ke li estis esperantisto kaj aktivulo de Zamenhofa Esperanto-Societo, organizanto de kursoj kaj postkongresaj renkontiĝoj en Bjalistoko.
Ĉu li estis bjalistokano kaj estis la tutan tempon ligita kun Bjalistoko?
Tute ne, li naskiĝis en Krakovo, sed poste li komencis labori kiel instruisto en hebrea gimnazio en Bjalistoko. No, li ne estis la plej aktiva esperantisto en la loka komunumo, tamen li estis esperantisto. Post la dua mondmilito li tute ĉesis okupiĝi pri Esperanto. Dum la milito pereis la tuta lia familio. Ni ne forgesu, ke preskaŭ ĉiuj membroj de Zamenhofa Esperanto-Societo de antaŭ la dua mondmilito pereis en Bjalistoka geto, kaj li estis unu el malmultaj, kiuj travivis. Li fuĝis al Bjalistoka geto. Kaj post la milito li simple ŝajnas, ke tranĉis ĉiujn konektojn kun la antaŭa vivo, kaj eĉ mia kolego Tomasz Wiśniewski, bjalistoka historiisto, kiu intervjuis lin 2 jarojn antaŭ lia morto, miris, ke fakte Dattner diris nenion pri sia esperanta vivo antaŭ la milito.
Eble estis iu profunda traŭmo, kiu kaŭzis lian sindetenemon. Mi kore dankas, Przemek, pro tiuj ĉi informoj, kiujn ni povas transdoni en la semajno, kiu finiĝos per la dimanĉo kun tiu aparta omaĝo en Bjalistoko. Mi deziras al vi bonegan kunestadon en bona esperantista etoso. Nu kaj mi esperas, ke baldaŭ ni denove povos renkontiĝi antaŭ nia mikrofono por paroli pri tio, kio okazas en Bjalistoko, en Bjalistoka Esperanto-Societo.
Mi povas inviti ĉiujn ci semajne al Bjalistoko, kaj mi esperas, do mi pensas, ke la plej proksima ŝanco por paroli pri aktivaĵoj pri Bjalistoko poste estos Bjalistokaj Zamenhof-tagoj en decembro, ĉar ĉi-jare estos jubilea aranĝo, la 20.
Koran dankon pro la antaŭmikrofona renkontiĝo kaj ĝis baldaŭ.
Koran dankon, ĝis.